Dobrý den, vítejte u poslechu dalšího dílu podcastu Co ty a reality. Dnešním hostem je Pavla Temrová. Pavlo, vítej.
Děkuji za pozvání, Vašku, je mi velkou ctí.
Pavlo, my se vidíme po 2 letech, teď jsme se říkali před chvílí.
Mm-hmm. Může to být.
A kde jsme se naposled potkali?
To bylo na nějaký konferenci realitní. Mm-hmm. Nějakým, já už nevím, konferenčním hotelu, v nějakém salonku u kávy, kde jsme bilancovali.
To já přesně si pamatuju totiž, že takovouhle krásnou dámu potkat někde je zážitek.
Děkuji.
A potkali jsme se na konferenci RVI, Realitního vzdělávacího institutu, co dělají kluci, a teď nevím, v kterém hotelu to bylo teda, ale to byla jedna z největších konferencí a teď dokonce uděláme malou reklamu, tak na podzim plánují další a má to být ještě větší. Wow. Tak tam se určitě uvidíme.
Doufám, těším se.
A já se zeptám, teď mě bude pár věcí zajímat o tobě. Ty jsi autorkou, a to si myslím, že tě hodně zviditelnilo, autorkou knihy Realitní kuchařka. Jak tě vůbec napadlo napsat knihu?
To je příběh jako takový podivný, protože předtím tam tomu nepředcházela žádná strategie, vůbec ne biznisová strategie. Já jsem v té době byla šťastně zaměstnaná v developerské společnosti, můžu jmenovat, v developerské společnosti FINEP, kde jsem měla velmi slušně placenou manažerskou pozici a byla to fajn práce a nepředpokládala bych žádnou změnu. Nicméně já jsem v té době jsem měla malé dítě, byla jsem doma na té mateřské v uvozovkách, kde jsem ještě pracovala na dálku, a bylo to totální psycho, protože jsem neměla nikoho, kdo by mi kromě teda partnera s tím dítětem pomáhal, žádná babička, žádná tetička, bylo to fakt jako náročný. Sice jsme měli jako chůvu na hlídání, ale zase nechceš dát své dítě do cizích rukou na celý den. Takže já jsem věčně měla to dítě obvázaný v klokance a do toho jsem měla telefon, který jsem nedala z ruky, protože jsem měla na starosti kompletně celý PR, komunikaci s médií, s různými dalšími cílovými skupinami, a bylo to neskutečně vyčerpávající. Takže takový to, že si jde máma na mateřský schrupnout s tím dítětem, to absolutně jako jsem neznala. A navíc ještě ta moje holka v té době skoro vůbec nespala, takže v noci jí uspat, to bylo jako hodiny a hodiny, takže já jsem chodila spát tak zhruba někdy v 1 ráno, abych se v těch 6 zase probouzela s několika pauzami na to kojení. To znamená úplně vyčerpaná, úplně v prdeli, když to řeknu upřímně. Jsem si začala psát nějaký jednoduchý věci na papír, což mě pomáhalo trošku třídit myšlenky a trošku si i připravovat podklady, protože občas se mi stávalo, že mě kontaktovali i úplně obyčejní lidé, kteří řešili reality a měli spoustu obyčejných dotazů, na který jsem neměla možnost jim odpovědět, co by tisková mluvčí, to prostě nešlo. Ale mohla jsem jim odpovídat jako já, Pavla Temrová, normální žena, která třeba někdy řešila bydlení. A jelikož ty dotazy se poměrně často opakovaly, tak jsem si je tvořila do foroty, abych pak prostě jednou za čas vytáhla z šuplíku odpověď na nějaký ten dotaz a rovnou ho poslala. A tak v podstatě vznikla Realitní kuchařka, která v té době ještě neměla ten název, neměla tu vazbu, neměla to logo, ale to gro, ten obsah v podstatě vzniknul takovýmhle způsobem.
Takže to jsi byla zaměstnanec u společnosti, které se jmenovala, a tam se pracovala jak dlouho?
10 let.
10 let.
No.
A měla se na starosti teda PR a komunikaci s klienty, s médií.
S klienty ne, právě že vůbec jsem nedělala obchod, což se pak ukázalo jako veliká škoda, protože pocitově se cítím spíš jako obchodník, než jako markeťák. A v podstatě tam jsem měla na starosti úplně prapůvodně IT, protože jsem přecházela z IT agentury dělat sice PR, ale to jsem v té době neuměla. Ale rozuměla jsem poměrně slušně takovému tomu korporátnímu IT, takže jsem jim pomáhala nastavovat weby, nějaký systém, nějaký toky dat, optimalizace různých databází a podobně. A postupem času se k tomu přidalo právě to komunikování, tisková mluvčí víceméně vysublimovala až posléze. No.
a to rozhodnutí skončit v této práci, říká se dobře placené práci, a jít vlastně vlastní cestou, tak to byl který rok? Četl jsem 15
to
let.
Byl rok,
se pohybuješ
to
v realitách.
Byl rok 2000...
Takže 26?
Ne. Já do toho započítávám i ty roky v tom developmentu, mm-hmm. což je samozřejmě marketingově ano. příjemný, protože ty zkušenosti určitě mi ta práce dala. Takový ale makro zkušenosti z hlediska pozorování trhu, nějakých jakoby znalosti toho produktu. Ale čistě tu pravou obchodní činnost, kterou ten realitní makléř dělá, tak tu dělám od roku 2015. Ale tady bych jenom ještě řekla, aby to bylo poctivě řečený, že ten důvod vlastně, proč jsem odešla, byl jednak částečně dán mnou, ale i tou firmou, protože jim se to úplně nelíbilo, že se trošku vzdaluju tomu korporátnímu myšlení a víc přecházím do té role toho, jako kdyby rádce obyčejným lidem. Nesnad, že by s tím měli problém, to si myslím, že nikdo neměl, ale spíš jsme naráželi na to, že už jsem neměla tolik času věnovat té práci jako před nástupem na tu mateřskou. Takže mi bylo vlastně řečeno, buď to se vrátíš, budeš to dělat naplno, nebo se přátelsky rozloučíme. Takže my jsme se přátelsky rozloučili.
Jo. A takže z té tvé praxe vznikly odpovědi pro klienty. Potom ta myšlenka teda, pojď z toho udělat knihu, nebo napíšu z toho knihu, protože těch výtisků se vydalo jako desítky tisíc, no 20 tisíc.
Přes 20 tisíc už, no.
Přes 20 tisíc prodaný. Tak to je, má každý makléř v České republice.
To byl paradox, protože na tady tu cílovku já jsem absolutně ze začátku necílila. A myslím si, že i spousta těch makléřů mě fakt jako nesnášela, protože já jsem se zjevila v podstatě bez jakýkoliv zkušenosti a vyprávila jsem něco o realitách, ale tím cílem nebylo jako poučovat makléře a profesionály, ale dělit se o nějaký osobní věci, které ne vždycky byly příjemné z pohledu toho klienta. Takže ta knížka se několikrát přepisovala, několikrát se upravovala a až někdy v tom roce 2020 jsem s jejím obsahem v pohodě, spokojená. Už to neberu tak, že by to mohlo někoho dráždit, protože ta úplně první edice z toho roku 2015 nebo 14 dokonce, ne, ještě dřív, ta úplně první vyšla v roce 2013, tak ta byla opravdu jako drsná vůči makléřům, za což se všem dneska omlouvám, protože tu práci znám už z té druhé strany a musím skutečně uznat, že v některých pasážích jsem až přestřelila, protože jsem v té době absolutně nechápala, že i na straně klientů můžou být vyčuránci, můžou být lidi, kteří tě tady zafusekli, kteří nehrajou čistou hru, což do té doby já jsem nevěděla, protože jsem skutečně několikrát se dostala do situace, že se mnou nebylo zacházeno dobře ze strany makléřů, že jsem přišla i celkem o dost peněz, když mě zatajili nějaký důležitý skutečnosti. Já jsem pak třeba veškerý úspory dala za nákup nějaké nemovitosti a pak se ukázalo, že je plná skrytých vád a nikdo se mnou nechtěl řešit. Takže pak díky té osobní zkušenosti jsem tu knížku, řekněme, objektivizovala, aby nebyla tak vyhraněná.
Jo, a kolikáté je to vlastně ten přepis nebo to vydání?
Čtvrté
vydání. Mm. Jo. Ono, já nemovitosti dělám od roku 2006, nebo pohybuje se v oblasti realit od roku 2006. A já říkám každému teprve 15 let, protože ono, víme sami, že každý rok nebo každým obchodním případem se člověk učí. A tenkrát právě, já se nepamatuju ten rok, ale říkáš 2013-14, tak se objevila nějaká Pavla Temrová a říkali jsme si přesně...
Která neprodala ani garzonku.
Tady je nějaká paní, která napíše realitní kuchařku. Nikdo nikdy od ní neslyšel. Nikdo nevěděl, odkud přišla. Ale stejně tu knihu mám doma taky. Ale nevím, kolikáté to vydání, popravdě. Nevím, kolikáté vydání, popravdě. A je v kanceláři teda u nás, jo. Takže je tam. Ale říkám, musím se podívat, který je to vydání teda, takže asi bude potřeba aktualizovat, takže zakoupíme do kanceláře pro naše makléře i zakoupíme nové vydání teda, jo, z roku 2020 říká, že
jo.
Tak tam to bude už zase z tvé praxe více. A...
Ale pořád i ta aktuální verze je opravdu cílená na obyčejný lidi. Já tam nějak se neprofiluju jako realitní makléřka, třeba je to tam zmíněno podprahově, ale ani tam nemám logo svojí realitky, ani tam není žádný jako náborový systém k tomu ty klienty obchodovat. Je to fakt jako taková civilní forma pokecu s obyčejnými lidmi, kteří to bydlení řeší a neví, čím začít, nebo mají pocit hlavně, že to neexistuje, to řešení, jo. Protože sama jsem před lety začínala vlastně z ničeho a mám tu osobní zkušenost a v tom si myslím, že to může některý lidi namotivovat.
A ono vlastně, jakoby to tvoje rozhodnutí, jak jsi říkala, odejdu z korporátu, nechci být zaměstnanec a chci být na vlastní noze, pustím se do obchodu, tak asi jako to není úplně jednoduchý rozhodnutí. Já třeba to osobně neznám, protože já jsem nikdy nebyl zaměstnán ještě. A předpokládám, že jako nechci být, ale nikdy neříkej nikdy. Tak jaké je to rozhodnutí? Jako teď jsem zaměstnaný, mám nějaké jistoty, jak se říct, nebo takhle, jistota není nikdy, jo. Já to dopovím, protože měl jsem hodně pohovorů s makléři a když přišli makléři na pohovor nebo zájemci o práci realitního makléře, tak říkali vždycky, a jaké já mám jistoty? Když mám zaměstnání jistotu, že budu...
To je blbě, když máš jistotu, ti to nenutí dělat nic jiného, než co musíš.
Moje odpověď vždycky byla, jistotu jedinou máte v zaměstnání, to, že vás ten majitel může kdykoliv vyhodit. To je jediná jistota, kterou máte, nikdy jinou. Takže spíš to rozhodnutí tvoje, jako teď odcházím ze zaměstnání, kde dostávám pravidelné peníze a jdu do obchodu, kde sami víme, než se nastartuje nějaký realitní obchod, nezískám nějaký první finance, trvá to.
Ono to přicházelo postupně, to zase bych jako lhala, kdybych řekla, že to rozhodnutí trvalo hodinu a řekla jsem si, končím a začínám něco jiného. Spíš si vyčítám, že jsem neměla ty koule na to udělat to dřív, protože ten čas běží. A i ta energie toho člověka je úplně jiná v těch 25, než mě 42, jo. Takže dneska ta představa, že bych makala 16 hodin denně, jako když jsem začínala s tou kuchařkou, protože jsem opravdu několik hodin denně věnovala komunikaci s těmi čtenáři, bezplatné komunikaci s těmi čtenáři, nějakému konzultování těch témat ještě třeba s advokáty, který jsem ještě navíc platila ze svýho, a do toho vlastně nějaký editace nějakých systémů, který tu kuchařku dostávali k těm čtenářům, ať už to byly sociální sítě, YouTube, mailová komunikace, bylo to neskutečně vyčerpávající. A tím chci jenom říct, že ty tvojí otázce určitě všem mladým lidem doporučuji, pokud jenom trošku cítí, že by chtěli začít podnikat, ať to udělají, protože i když by to dopadlo blbě, tak vždycky se můžou někde nechat zaměstnat a vždycky můžou něco v životě změnit, ale v tom podnikání jde o obrovské množství vlastní energie a entuziasmu, protože když se ty věci nedaří a není tam to světýlko na konci tunelu, tak když člověk fakt potom touží a má nějaký cíle, tak to světýlko tam vždycky jako rozdoutná, jo? Když to ten zaměstnanec úplně nemá, myslím si, příležitost k tomu udělat nějakou objevit nějakou velkou Ameriku v rámci svého zaměstnaneckého poměru. Pořád bude v podstatě pracovat pro ostatní, což je v pořádku, je to určitě super, ale od určitého věku já si myslím, že je lepší zkusit aspoň na chvilku stát se režisérem jako svého života, než být prostě hercem. No. A to rozhodnutí v podstatě bylo velice jednoduché. Já jsem věděla, že tím, jak stárnu, tak mám možnost dělat PR klidně pro další korporace, posouvat se třeba i dál. Měla jsem i nabídky třeba dělat v televizi. Vyhrála jsem i tender poměrně atraktivní na tiskovou mluvčí třeba dalším korporacím, ale pak vždycky, když jsem se nad tím zamyslela z pohledu OK, co mě to dá jako konkrétně, jakou radost budu mít nebo nebudu mít, tak jsem si uvědomila, že ty peníze nejsou dostatečnou motivací v takové práci. Radši zamíň, ale dělat si fakt věci, které ti chytnou za srdce a máš pocit, že fakt je můžeš ovlivňovat, než být v nějakém jako závisu hezký mzdy, ale v podstatě budování snu někomu cizímu.
Mám úplně stejný názor na zaměstnání, že vlastně pracuješ pro někoho jiného a neustále a v některých zaměstnáních se člověk nedokáže ani jako pořádně rozvíjet, když nemá ten prostor, což ve většině zaměstnání je, že ten prostor nedostane. Je tam nějaké omezení od do a tím to končí. Samozřejmě jsou nějaké kreativní zaměstnání, asi jo, ale cesta vlastně vlastního podnikání, byť samostatný třeba, budeme se o těch realitách, tak buď samostatný realitní makléř, nebo někde v nějaké realitní kanceláři, v síti, kdekoliv, mít kolem sebe kolegy, s kterými se člověk baví, setkává se. Taky tak práce taková jako volnější, časy, určuješ si práci vlastně sám, nastavuješ si ty procesy sám, ale na druhou stranu to strašně těžký. Ten, kdo v tom nevyrůstal, nebo nemá trošku toho podnikatelského ducha, tak to opravdu pro něj může to vlastní plánování a hlídat sám sebe je kolikrát takoby horší, než být v tom zaměstnání. A jak jsem říkal, já jsem nikdy nebyl zaměstnán ještě a učím lidi kolem sebe, ať si tu cestu najdou a dělají věci, které je bavějí. Protože když tě ta práce nebo ta činnost, kterou děláš, bude bavit, tak nebudeš v první fázi koukat na to, kolik z toho budeš mít, ale to potěšení z té práce. A oni ty peníze přijdou. Přijdou sami. Toto mě učil Roman Hasman, který mě přivedl do realit a jeho pravidelné školení každý týden, měl jsem motivační školení každý týden a vynikající. A prostě mi to změnilo strašně moc myšlení.
A ty jsi měl naprosto úžasný začátek, co jsem tak měl šanci pochopit ten tvůj příběh, tu plejádu těch činností, kterými jsi prošel, to je fenomenální úplně. Navíc ty jsi začínal, jestli můžu to jenom připomenout, v podstatě, že jsi měl v rodině podnikatele, ty jsi od dětství to viděl, tu ochotu jít do té nejistoty, dělat ty kroky, které plně nebyly garantované, co přinesou, to je úžasná deviza. Tohle to já jsem třeba neměla, moje rodina byla v tomhle trošku jako, jak to říct, abych je neurazila, no prostě byli příliš komfortní a vystupovat z nějakých komfortních zón nebylo úplně akceptovatelný a mě to je hrozně líto, protože já to právě vidím na lidech, jako seš ty, nebo jiných, kteří začínali z rodin, který byli fakt první podnikatelé, protože mají obrovský náskok. A navíc ta úžasná plejáda těch aktivit, kterými ty si prošel a lidí, který si potkal na té cestě, tak musela být neskutečně obohacující, že jo? Já v tomhletom týmu legendárního pana Hasmana, to si myslím, že pokud někdy bude nějaká oficiální učebnice o realitách, tak on tam bude mít kapitolu, že?
A to neznáš asi ten příběh, jak on
byli tanečník, jestli se nemýlím, vášnivej, takže vy jste i hodně jako se potkávali, jako, že to nebylo jenom profesně, ale že tam byla i spousta zábavy asi, že jo?
Přesně
spousta
tak.
Srandy.
A když se k Romanovi trošku, tak Roman je člověk, který vlastně do České republiky přivedl MVEI a má vlastní odnož, těch sítí MVEI je víc, ale on má to největší v České republice. A on říká Setcerova síť, myslím, no, tak nějak, jako, protože David Setcer byl člověk, který ho zase školil z Ameriky. A realitní kancelář se Roman založil vlastně úplně jako náhodou, protože hledal byt pro svoji maminku. A jelikož se setkal s hodně makléři v té době a nějak mu to úplně nesedělo, tak založil svůj realitní kancelář, Reality 21. A ta realitní kancelář vlastně potřebovala makléře schránit, tak založil zase s jedním společníkem personální agenturu Jobs 21.
Pamatuju si, to byly hodně silní v té době.
Přesně. A jelikož realitní kancelář potřeboval IT systém, tak založil společnost zase s někým jiným, společnost Bonicom, která dodávala IT systém realitní kanceláři. Mm-hmm. A plus personální agentuře. Takže Roman je člověk, který, když nemohl najít někoho, kdo by to pro něj udělal, tak to založil. A to vždycky říkal, hele, když nevíš, tak to založ, udělej to s někým společně, kdo tomu rozumí, ty uděláš ten obchod a ten člověk, ať je specialista na ten obor a pak to může fungovat. Takže já jsem měl v školu úplně neskutečnou, opravdu mi to změnilo myšlení. Do té doby jsem moc nečetl, od té doby, co Roman dělal školení motivační, tak jsme začali číst, poslouchat CDčka a opravdu mě to kolikrát zachránilo v myšlení, kde jsem byly období, kdy se nedařilo, potřeba člověk něco naposlouchat, a okamžitě tě ta hlava prostě vytáhla vejš. A ono, to podnikání je hodně o hlavě. Jako je i ve sportu všude, jo. Když budeš pozitivně myslet, tak budeš mít pozitivní ohlasy, když budeš myslet negativně, tak to nemusí dopadnout dobře, no. A já se zeptám dál, jak Pavla Temrová, proč vlastně vlastní značka? Proč třeba, protože myslím, že tě hodně lidí lákalo do sítí, těch sítí tady je několik v České republice, jak zahraniční, tak české, a Pavla Temrová zůstala Pavlou Temrovou.
To byla naprostá naivita a hloupost, která sice po letech se ukázala být dobrým tahem, ale dneska, když bych měla vrátit čas, tak určitě nebudu investovat peníze a obrovské množství energie do budování si vlastní značky, ale připojím se k někomu už etablovanému, ale je pravda, že v té době, Já jsem měla velký strach z toho, že by mě třeba ta značka mohla malinko, nechci říct, že poškodit, to by bylo moc jako nabubřelý, jo. Ale měla jsem spíš strach z toho, že se dostanu do závisu nějakých procesů, nějakého managementu, něčeho, co jsem fakt nechtěla. Já jsem měla pocit v té době, že vím, jak by to mělo být, uh-huh. což jsem sice věděla, ale mohla jsem vidět mnohem víc, když bych se nechala vzdělávat systémově nějakou značkou. A byla to nerozvážnost mladická. Dneska jo, dneska jsem ráda, jsem za to vděčná, uh-huh. že jsem to nějakým způsobem překlenula to období, ale bylo to úplně zbytečný. Bylo to opravdu vyhozený peníze. Protože jenom vybudovat si to jméno a přesvědčit třeba toho klienta, že skutečně mi může svěřit důvěru, že mám tým lidí, špičkových odborníků i na financování, právníků, inspektorů, všech možných podružných profesí, tak to trvalo velmi dlouho v podstatě těm lidem dodat ten pocit toho klidu na duši. Úplně jakoby v těch počátcích, když ještě ta značka byla neznámá.
Takže dnes by si doporučila začínajícím makléřům, nebo kdo uvažuje o práci realitního makléře, ať se to naučí někde v nějaké realitní síti.
Stoprocentně. Ať se to naučí, protože ty věci už jsou vymyšlené a ať se to naučí od zkušených, férových profesionálů, kteří mu budou ochotně dát své know-how a pak třeba po letech, ať si rozjede svůj brand, to je v pořádku. Ale určitě, jestliže má někdo ambice rozjet si ten svůj brand v podstatě na zelený louce, taky se s tím často setkávám, že si lidi přečtou moji knížku, pak mi napíšou, dobře, já jsem se tak namotivoval, že jsem se rozhodnul, že začnu dělat realita. Tak v tu chvíli já vždycky polknu, říkám si, aha, tak to jsem přesně nechtěla, protože ta knížka nemá ambice nahrazovat nějaký vzdělávání, nějaký předávání nějakých opravdu obchodních dovedností, protože ona není určená vůbec k tomu, aby vzdělávala makléře. Opravdu je to jednoduchá abeceda, totálně sploštělá, která by mohla pomoci, já věřím, že pomáhá orientovat se obyčejným lidem v těch obyčejných situacích. Jo. Ale když někdo po přečtení tady té jednoduché knihy si rozjede sročko, napíše mi, že už teda to má, že už má i loga a že teď jenom přemýšlí, kde si to odevře a že jak to teda rozjede, tak v tu chvíli mě polivá úplně studený pot, protože jim, že to je úplně špatně a že to nemá jako dobrý konec, takovýhle jako záměr. Protože ten člověk neví, co má dělat. On se potká s prvním netradičním případem nebo potká klienta, který má nějakou jinou povahovou náturu i z hlediska psychologie, z hlediska obchodní dovednosti. Prostě tam je tolik obrovského know-how, který je nutný ovládat, aby ten obchod opadl dobře, sám víš, jako profesionální makléř. Takže ta ambice těch lidí je, není malá, ale určitě bych je tímhle velice ráda, pokud se někdo dívá, požádala, aby skutečně se vzdělávali v těch oficiálních institucích a ideálně od kvalifikovaných makléřů.
Máme to stejně. Vidím, že vznikají nové realitní kanceláře, vznikají SROčka, vznikají i samostatné brandy makléřů. Někoho to vystřelí rychle nahoru, pak je otázka, jestli je to dobře nebo špatně, to ukáže samozřejmě všechno čas. A spíš mě zaráží někteří, kteří vstoupí do realit, teď je to vystřelí, dneska sociální sítě, dneska umějí, když do toho dá hodně peněz, tak je vidět okamžitě a rychle, ale taky to může rychle skončit, protože pokud nemá tu odbornost a nevzdělává se, sami víme, že každý obchodní případ je jiný. Každý. Protože aby byl standardní obchodní případ, dneska už jsem nezažil hodně dlouho. Aby byl opravdu jednoduchý. Že mají všichni vlastní zdroje, že nemovitost je čistá, že to je všechno zakreslený na katastru, že jsou zapsaný všechny věcní břemena, že je všechno v pořádku, to už se mi jako pár
že
let
jsou
nestalo.
I ty lidi normální, že jo? Že nemají nějaký záměry třeba špatný vůči sobě, že někdy jeden chce prodat, aby koupil něco, třeba milence se mi stalo nedávno, jo? Manželku v podstatě úplně chtěl z toho obchodu vytěsnit, jo. Protože na katastru nebyla uvedená, takže pardon, jsem skončila do řeči.
Jo, i to se děje, ale tak o to jsme my, aby jsme zareagovali nějak a zkusili tomu klientovi poradit, jestli to je reálný, není, jaký jsou rizika tím spojený. Taky jsem zažil koupy nedávno, kde kupující řekl, že tam paní nechci, aby tam byla napsaná. Tak jo. Otázka, jak mu to vysvětlit, aby, že to někdy jde, někdy nejde.
Jasně.
A tak, aby vyřešili jsme to v pořádku. A o to jsme tady my, aby jsme to řešení našli. Hlavně v těch složitých případech, protože dneska, v dnešní době, která je, tak si nemovitost klient dokáže prodat sám. Když je trošku malinko obchodně zkušený, ta nemovitost je čistá, lehká, kupující bude v pohodě, tak myslím si, že jsou schopni si to prodat i sami, bez jakýchkoliv větších problémů. Pak je otázka, jestli za nejvyšší cenu nebo ne.
Ano, ano.
Ale on to prodá za nějakou cenu, se kterou je spokojen a v tu chvíli vlastně to prodal dobře, je spokojený, kupující spokojený a to si myslím, že je cíl jakoby naše, naší práce celkově. A zeptám se teď na tvoje bydlení teda. Co ty areály, kdy jsi poprvé hledala svoje bydlení vůbec, jakým způsobem, jestli přes realitní kancelář sama, pronájem, koupě hned?
To je úplný pravěk, jako. No, jasně, úplný pravěk. To bylo někdy, já jsem maturovala v nějakým 97. To mě ještě ani nebylo 18. A věděla jsem, že, nebo teda plánovala jsem, že půjdu studovat do Prahy, ale měla jsem velkou první lásku, která totálně všecko změnila a rozhodli jsme se, že studovat nepůjdu, takže v podstatě přijímačky, které jsem dělala, tak přestože mě na jednu z těch vysokých škol vzali, tak jsem nenastoupila a odjeli jsme do Prahy. A začínali, pak jsem teda po letech jsem se k tomu vrátila, znovu jsem dělala přijímačky, chvilku jsem studovala, ale už jsem cítila, že to není směr, kterým bych se chtěla odebírat. Nicméně k tomu, k té tvojí otázce, já jsem se do Prahy dostala asi měsíc po mých 18. narozeninách. Pamatuju si, že jsme jeli šíleně dlouhou trasu z Aše do Prahy. Trvalo to asi 3 hodiny v totálně starý škodovce, kdy nás vezl jeden rodinný přítel s našimi osobními věcmi, několika knížkami. Ještě jsme si vezli kytku, jakože si teda to uděláme pěkný v té Praze. A samozřejmě bydlení nebylo vůbec žádný, ale věděli jsme, že na ubytovně na Černém mostě, což bylo v té době jedno z mnoha ubytovacích zařízení v Praze, který často ubytovávalo nejrůznější nádeníky, různý řemeslníky odevšad z východní Evropy, tak jsme viděli, že vždycky tam můžeme zaklepat a že když bude nejhůř, takže prostě můžeme bydlet tam. A bydleli jsme tam skutečně asi 2 nebo 3 měsíce. Bylo to naprosto šílený, protože to, co jsme vydělali, nebo já v té době, ještě ten den, co jsme se ubytovali, tak já jsem si šla hnedka, ještě ten den, ještě jsem měla vybalený věci, a už jsem si šla hledat práci, protože jsem měla strach z toho, že nebudu mít na příští nájem. Takže skutečně jsem si tam našla první práci přímo snad v té ulici, kde byla ta ubytovna. A asi po měsíci už jsem měla jinou, nicméně ty první měsíce byly fakt hrozný, protože ta ubytovna byla totálně Eldorado. A někdy se stalo, že nám třeba dali zlomenou sirku do zámku, já jsem se prostě nedostala jako do práce. Jo. A hrozně ráda na druhou stranu na to vzpomínám, protože to bylo přímo naproti centru Černý most, který se v té době stavilo, takže to byl vlastně největší obchodák v republice. A tím, jak jsme byli chudí a v podstatě jsme museli šetřit, tak jsme tam často chodívali na různé návštěvy a ochutnávky a v podstatě tou procházkou tím obchoďákem jsme se najedli a šli jsme zpátky. Jo. Takže ty začátky byly opravdu těžký a můj kluk v té době byl hrozně chytrý. On byl stavař, takže okamžitě taky začal pracovat na nějaký stavbě jako stavby vedoucí a v podstatě vzájemně nějakou možná i mladickou nerozvážností jsme dělali různý pokusy metodou pokusa omyl, že jsme zkoušeli hledat nájmy, pronájmy, nevěděli jsme vůbec, jak ten trh funguje, protože v té době nebyl internet, nebo byl, ale my ho neměli. A jediný způsob byl vlastně brzo ráno vstát, sehnat anonci a začít kroužkovat, což ty si možná zažil jako makléř, který nabíral nemovitosti, tak my jsme byli na té druhé straně a my jsme hledali. A v podstatě bylo to úplně zoufalý, protože na jakýkoliv inzerát jsme volali, tak už to většinou bylo dávno obsazený. Jo? Takže tam ty inzeráty byly třeba měsíc starý, pořád vycházely. A pak jsme po těch nějakých 3 měsících, tak jsme si našli malý byt, ale už jakoby náš, kde už nebyli ostatní sousedé. A ve Strašnicích, u metra Strašnická, to byl takový malý byt, jednopokojový, ale měli jsme pocit, že máme úplný království. Jo, že jsme měli prostě koupelnu sami pro sebe a mohli jsme být v tom bytě sami a byl to obrovský štěstí a rád na to vzpomínám. Asi rok jsme takhle bydleli.
Mm-hmm. A teď aktuálně, Tomáš, jak nebo postupoval, ten čas postupoval dále, kde si už v této době už máte vlastní bydlení nebo ještě pronájem?
Jo, pořád? Jo, tak určitě. Já jsem od jak živa byla hnaná obrovskou touhou právě mít tu základní životní potřebu vyřešenou, to bydlení, protože jakoby rodina neměla ty finance na to, by mi nějak pomohla. Aha. A i jsem věděla, že se nemám v podstatě kam vrátit, jo, protože ta vzdálenost toho rodného domu od Prahy byla tak dlouhá, že tam tohle nepřicházelo vůbec úvahu. Takže já jsem věděla, že musím máknout, abych se postupem času dostala k vlastnímu bydlení. A ta cesta byla, jako myslím si, standardní, jako jí prošlo spousta jiných lidí. Prostě jsem roky bydlela v pronájmu a snažila jsem se co nejrychleji dostat se k vlastnímu bydlení, ale několik let to trvalo. A paradoxně první byt, když jsem koupila, tak jsem ho pronajala, sama jsem dál bydlela v pronájmu, protože mě to přišlo rozumnější. A někdy v té době, to bylo možná někdy kolem roku 2005-2006, tak jsem vlastně četla knihu, přesně už nevím, jak se ta kniha jmenovala, nenapsali překvapivě pan Kiyosaki, ale jeho žena. A ta kniha se týkala nemovitostí. A v té době já jsem si uvědomila, že v podstatě jediný způsob, jak do budoucna vyřešit nějakou svoji situaci, je vytvořit si pasivní příjem. Kdyby se mi knížka Bohatý táta, chudý táta dostala do rukou třeba 10-15 let předtím, tak si myslím, že by to vzniklo dřív, jo, ale taková ta snaha něco koupit a tam v té době se ani nemuseli dávat vlastní zdroje, to šly 100% hypotéky, obratem to pronajmout, aby se to pak vlastně platilo samo a sama si dál bydlet v pronájmu. Takže to byla vlastně ta cesta s tím, že dneska těch nemovitostí už mám několik, některé jsou už splacené, takže generují zisk, některé jsou samozřejmě zatížené hypotékou s tím, že my bydlíme v nemovitosti v řadovém domku ve Velkých Uchly. Takže bych řekla, že to je možná lehce na standardní bydlení z hlediska lokality, ale z hlediska velikosti je to průměrně velká nemovitost.
Na Prahu.
Na Prahu, no.
A Velká Chuchle, lokalita dobrá. Vím, že jsi to nedávno i prodávala nějaký byt, myslím, nebo domek.
Dokonce developerský projekt.
Developerský
jsem tam
projekt, vidíš to. Někde to kolem mě prošlo, tak jsem to zahlédl. Ty jsi říkala, že máš několik nemovitostí, nebudu se ptát takový přesný počet. A takže to tě vedlo k tomu nakoupit nemovitosti, samozřejmě na hypotéku z části vlastní zdroje. A ten cíl je asi jasný, teda pasivní příjem, předpokládám, dlouhodobý pasivní příjem.
Můj cíl ani není nějak být bohatá, zajištěná, protože já čím jsem starší, tím víc jakoby si uvědomuju, jak je to všecko relativní, jo? Že to může kdykoliv skončit. Kdykoliv to tady může někdo opustit a všecko, co budoval, tady nechá. To si jako nevememe do futrálu ty byty. Tak. Takže já to nemám nějak motivovaný nějakým mamonem, ale spíš to vnímám tak, že mám třeba dceru, která pokud já bych se nesnažila, aspoň trošku už v tomhle věku, tak ona těžko se jednou dostane k vlastnímu bytu, protože ty ceny nemovitostí v Praze tak strašně rostou, že to je až jako šokující pro mě to pozorovat. Jo. Takže jeden z těch motivů je určitě moje dítě nebo rodina, určitě nějaký naše obecný jako štěstí, obecný komfort, ale není to primárně asi motivováno tím mít těch nemovitostí víc a víc. Za stolik jich nemám, jsou to malé jednotky, ale mám dobrý pocit z toho, že jsou jakoby v dobrých lokalitách. Jo. Takže určitě by se dali rozdělit a nějakým způsobem ty peníze zainvestovat třeba v severních Čechách a udělat z toho desetinásobně třeba víc, i když už ne asi dneska, protože i ty severní Čechy jako výrazně vzrostly asi o 30%, co jsem četla v uplynulém roce. Ale v té době by to třeba tak ještě šlo, ale to jsem viděla, že nechci, protože jsem to tam také zkoušela chvilku a nedopadlo to úplně dobře, protože jsem neuměla jednat s neplatiči, neznala jsem vůbec ten kolorit a raději jsem to rozprodala v podstatě a místo toho se přesunula do Prahy. Takže to byl jeden z těch impulzů.
Já souhlasím s tebou, jako hromadit majetky je sice někdy hezký tady a cítit se, jako mám toho tolik a tolik, ale jak jsi říkala, nikdo si to odsud neodnese. Všechno tady zůstane. A pak, jak s tím bude naloženo, je otázka, kdo to dostane do rukou. Takže určitě ano, něco vlastnit tak, aby člověk měl pasivní příjem, slušný pasivní příjem, případně zabezpečil děti, protože, jak říkáš, ceny nemovitostí jsou na takový úrovni dneska, kde kde naše děti budou těžko v Praze si kupovat už byt, jako když, jaké jsou mzdy u nás, ceny nemovitosti, tam obrovský rozdíl, vůbec získat hypotéku a takový byt si vůbec koupit. A ještě se vrátím k těm, jestli šla mimo region, třeba Ústí a tak, tak já jsem, je to možná 6, 7, 10 let, nevím, zpátky, mluvil s několika investory a říkám, pojďte z Prahy mimo region, pojďte mimo region, jako mimo Prahu do regionu, a nikdo nechtěl tenkrát.
To báli.
Protože se báli, jako říkám, ale tam jsou prostě větší procenta. Pokud chcete spekulaci krátkodobou nebo i dlouhodobou investici, tak ty regiony jsou zajímavější než ta Praha. Ta Praha strašně roste. Je pravda, že když tady třeba před 3 lety koupila byt, tak dneska má dvakrát takovou hodnotu minimálně. Ale jednu věc ještě k tobě. Mám ještě jeden dotaz, protože to se mi strašně tenkrát líbilo a párkrát jsem to již jako ve své praxi udělal. A to bylo, někde se vyprávěla, nebo buď to bylo na konferenci, nebo nějaký přednášce, možná v podcastu, o tom, o těch zkušenostech z developmentu, že si koupila byt, vlastně složila si zálohu na byt a spekulovala si vlastně na růstu ceny nebo na výprodej toho, toho developerského projektu a pak si tu rezervační smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí chtěla přeprodat.
No.
A řekneš mi k tomu něco? Jako úplně
jo,
v té první?
Ráda, to je určitě super způsob, jak se dalo v minulosti vydělat. Dneska to bude mnohem těžší, protože vůbec jenom dostat se k tomu bytu od developera je v dnešní době velmi komplikovaný, protože často mají třeba pořadníky 10-15 lidí na bytové jednotce, pokud je za normální, v uvozovkách normální cenu. Ale to byl vlastně způsob, jak jsem vydělávala první peníze, abych potom třeba investovala do nějakých jiných nemovitostí. V podstatě já jsem předpokládal tu nějakou znalost lokality. Člověk musel vědět, že ten projekt, který tam vzniká, bude úspěšný. To znamená ideálně pokračující etapa, už nějaké stávající etapy projektu. A pak samozřejmě sledování, s jakou rychlostí se třeba ta první etapa prodala, což znamenalo dát si všecko do excelovské tabulky, každý den sledovat, jak se vlastně ty hodnoty měnily v té nabídce toho developera. A těch developerů, u kterých já jsem to zkoušela, bylo jako několik a ne každý měl ty podmínky nastavený tak, že by se to člověku vyplatilo. Někdy to odchodné bylo spoplatněno tím developerem, respektive když si chtěl takovou rezervační nebo smlouvu o smlouvě budoucí přeprodat někomu jinému, tak ti prostě napálili takovou pokutu, že se ti to nevyplatilo. Nicméně dneska už by to lidi nemuselo vůbec trápit z toho důvodu, protože byla zrušena daň z nabytí, to znamená, pokud mají možnost ten byt financovat, tak klidně ať ho koupí až do úplného konce a můžou prodat si ziskem později, ale většina třeba spekulantů, jako jsem byla já, by to financovat nemohla. Ale já jsem šla prostě poměrně do velkého rizika, ale na druhou stranu z dnešní optiky, když to posuzuju, tak to žádné riziko nebylo. Spíš si vyčítám, že jsem to neudělala třeba ve více případech, že jsem si vybrala vědomě takovou kategorii, která v tom projektu byla zastoupena nejmíň, protože jsem předpokládala, že bude v menší konkurenci ve chvíli, když já budu tlačená časem a budu muset tu smlouvu přeprodat. Tak když bych byla konkrétní, třeba když si vybereš z developerského projektu kategorii 2KK, tak takováto kategorie v jednom baráku může mít třeba klidně i 50 konkurentů. Jo. A ve chvíli, když se blíží projekt ke konci a ty víš, že bys byl schopen tu svoji smlouvu o budoucí smlouvě kupní přeprodat se ziskem, tak pořád ještě může ten developer sám ještě doprodávat ty svoje 2KKčka, tudíž ty, když to dáš do nabídky, tak budeš čelit velké konkurenci v té kategorii. Když to u těch velkometrážních bytů, na který jsem cílila já, ty 4KKčka, na který bych samozřejmě v té době absolutně neměla je ufinancovat, ale měla jsem na ten vstupní poplatek. Tak tam jsem věřila v to a několikrát se mi to i potvrdilo, že tyto byty jdou většinou až jako poslední, protože spousta lidí, kteří jsou ochotni investovat takhle velké peníze, chtějí vidět, že ten dům už stojí, anebo že se nemusí bát, i když ten projekt měl zajištěno bankovní financování, dozorující banku. Tak přesto spousta lidí, kteří kupují tyto velkometrážní byty, si počkají do určité fáze výstavby. A v tu chvíli já jsem viděla, že ten developer nebo developeři, protože jich bylo víc, do té doby už ty své 4KK třeba prodají A ve chvíli, když já dám do nabídky to jedno, takže nebude mít konkurenta. A pak bylo velice komplikovaný a jednou mi to nevyšlo. Jednou jsem skutečně zaplakala nad tím výsledkem. Bylo velice důležitý správně to načasovat, protože ty můžeš tu smlouvu, pokud tam nejsou nějaký sankce, taky samozřejmě můžeš klidně přeprodat už druhý den, co ji podepíšeš s tím developerem. Ale ta šance, že to prodáš se ziskem, je minimální, protože i ten developer v té době má tu cenu nastavenou tak, jak snese trh. To znamená, tím cílem je čekat, spekulovat na to, že ty ceny vyrostou a svést se na té vlně růstu a prodat to se ziskem. Ale zase nesmíš to šponovat příliš dlouho, protože ve chvíli, když tě vyzve k podpisu kupní smlouvy, což je ve fázi, kde je skolaudováno, tak ty máš povinnost si tu jednotku převzít a je průšvih, když prostě toho kupce nemáš a sám nemůžeš financovat, či nemáš hypotéku, což se mi jednou stalo. Takže já jsem zahučila, nakonec jsme se domluvili, že jsem jim to vrátila, oni to pak prodali víceméně za velmi podobnou cenu, za kterou jsem si to navázala na sebe já, ale bylo, nevyšlo to. Takže ne vždycky to vyjde, ale myslím si, že pokud je možnost financovat ty vstupy, tak je škoda to neudělat, protože nic nenasvědčuje tomu, že by se ty ceny nemovitostí v Praze měly, že by měly klesat, spíš si myslím, že budou výrazně růst, aspoň se na tom shodujou vlastně elity, řekněme realitního trhu, zástupci bank, developmentu a podobně. Analytici, všichni predikují v podstatě veliký růst cen nemovitostí. A dneska, pokud by byla šance takhle si zaháčkovat nějakou jednotku v projektu, který se bude kolaudovat až třeba za 3-4 roky v budoucnu, tak ten člověk má jistotu kapitálového výnosu třeba 50% oproti toho, kolik ta nemovitost stojí dneska. A pak je ještě dopovím, je velice důležitý mít na to navázanou advokátní úschovu, protože samozřejmě ten někdo, když ho teda najdeš, tak on bude v nejistotě, on může mít obavu z toho, co seš to za člověka, že mi prodáváš nějaký papír, jak já můžu věřit tomu, že to tak skutečně bude. Takže bojuje, takovýto člověk vlastně bojuje s různými zdrojmi obav s tím vlastně svým klientem a musí být připraven je fakt jako vysvětlit, obhájit, protože ve chvíli, kdy by tam došlo ke ztrátě důvěry, tak ten obchod celý padá a je to průšvih. Takže to bylo, řekla bych, ještě složitější, než vymyslet to správné načasování, bylo potom obhájit vlastně ten produkt tomu klientovi.
Co to prodáváš vlastně? Či ty neprodáváš tu bytovou jednotku, prodáváš smluvní vztah a je pravda, tenkrát, když jsem to slyšel o tebe poprvé, a tak mě to i přivedlo k tomu, k obchodu. Několik jsme jich takhle udělali už. A ta doba, která je teď aktuální, tak je samozřejmě čím dál těžší, protože velcí developeři, ty už jako tam už asi těžko, protože ty už jsou na to připravený, tam jsou buď velký pokuty za přeprodej.
Ne, pořád ještě to jde.
Kým se třeba úplně ještě to jde, u některých. Já jsem u některých setkal, že právě spíš, že jsme se nedostali k těm jednotkám. Jo. A ti menší developeři, tam vím, že ten prostor je, pořád tam ještě je. Že chtějí kolikrát, opravdu ta záloha je nízká, potom na budoucí kupní smlouvu třeba 10-20%, to ještě taky člověk je schopen bez problému financovat a pak tam třeba přeprodávat. A nebo jak říkáš, dneska daň z nabití není, klidně dofinancovat, pokud člověk má prostor dofinancovat hypotékou a prodávat potom následně, až bude byt hotový, postavený, bude tady a budeš mít hmotnou věc, kterou můžeš prodat. Ještě otázka, co říkáš na dnešní realitní trh?
Vůbec nic neříkám, já jsem úplně v šoku, když to sleduju každý den, ty zprávy, ty prognózy, nechápu to. Jako na jednu stranu tomu rozumím, nemovitosti je opravdu málo a když někdo zvažuje, že prodá, tak určitě by měl do toho jít, protože nikdy v historii nemohl prodat za víc než dneska. A z pohledu člověka, který potřebuje prodat, tak je to naprosto vysněná doba, úžasná. Z pohledu toho, kdo potřebuje koupit, tak je to tragédie, to prostě hrůza. A já jsem jako celkem naštvaná, protože si myslím, že za velkou zodpovědnost samozřejmě v tomhle nese stát, velmi komplikovaný povolovací procesy, které jsou úplně šíleně dlouhý. Jsme, já nevím, na kolikátém místě, asi 160. nejpomalejší schvalování na světě, prostě totální ostuda. A lidi často opravdu musí žít v naprosto nevyhovujících podmínkách, protože nemají na výběr. Takže z toho lidského pohledu já jsem jako hodně jako smutná, když se na to dívám. Ale z pohledu makléřského, obchodního, tak samozřejmě je to příjemný. Jo, protože prodáváme nemovitosti za vyšší ceny, než to bylo v minulosti, ale pak je tam ten lidský aspekt, protože ten obchod není jenom o penězích, je to o vztazích, je to o emocích, je to o určitém pocitu, dobrýho pocitu z toho obchodu. A už se mi několikrát stalo, že jsem prodávala nemovitost lidem, kdy jsem měla opravdu sto chutí jim říct, vyprdněte se na to, kupte si jinou nemovitost v jiném regionu, v jiném městě, protože prostě budete šťastnější. Ale samozřejmě ta práce ti to nedovolí, protože máš určitou tvář, určitý záměr, nechci zklamat klienty a děláš tu práci nejlíp, jak dovedeš. Jo? Ale v tom osobním měřítku někdy jako je to těžký to neříct těm lidem, protože úplně vidím, jak budou prostě v prdeli za pár let, jo. Protože mají příjmy, které jsou hraniční, mají malý dítě, jeden příjem celý na hypotéku, navíc v době, kdy je ta úroková sazba mimořádně nízká, takže s velkou pravděpodobností se zvýší. Teď ta nejistota vůbec těch lidí, protože víc a víc vlastně člověk makléř ponořen i do těch příběhů těch lidí, zná ty souvislosti, někdy to cash flow té rodiny není nic moc. Ale zase říkám si, dobře, ať to je, jak to je, krásně se jim to zhodnotí a do těch Českých Budějovic třeba můžu jít bydlet za pár let, jo, nebo někam jinam.
Pak přijde zase jakoby náš čas realitních makléřů lidem, kteří od nás koupili a třeba se opravdu stane ta situace, kde se zvýší se sazba, nebudou moci splácet a tak, tak pak jsme od toho my, aby jsme jim pomohli s tím to vyřešit v době, kdy než se to dostane do nějakého průšvihu velkého. Takže já si myslím, že my tu práci budeme mít pořád. A vlastně ono je jedno jaký je trh, jestli je na nižší úrovni nebo na vysoký, protože ta práce realitního makléře v obou těch obdobích je potřebná. A ten, kdo tu práci dělá dobře, dělá ji srdcem a dělá ji pro klientsky, pro klienta, tak si myslím, že na dnešním trhu musí být úspěšný. Tady není možná jako jiná cesta ani. My jsme se na začátku podcastu bavili, nebo tady před tím, než jsme začali, že se můžeš na cokoliv zeptat. Tak jestli máš nějakou otázku na mě, tak se ještě zeptej a pak asi ukončíme.
Mám jich hodně, ale to bude asi na vlastní epizodu podcastu někdy v budoucnu. Ale jedna z těch otázek třeba, Vašku, na tebe, protože ty máš úžasnou plejádu životních aktivit a profesí. Byl jsi producent hudebních festivalů, vlastníš několik realitních společností, zabýváš se i fotbalem, co jsem pochopila, zakládali jste fotbalový družstvo v Humpolci, říkám to správně.
Fotbalový klub, no.
Neskutečný, prostě to je neskutečný záběr, provozoval a vlastnil si restauraci, hospodu, bar. A co mě zaujalo neskutečně, že jsi v nějakém rozhovoru řekl, že lítáš, nebo že teďko je to tvoje nová vášeň. A to mě neskutečně zaujalo a chtěla jsem se zeptat taková odrzlá otázka. Jak je to finančně náročný, když si člověk řekne, rád bych zkusil lítat? Kolik to stojí?
To je přímá otázka.
Ale to si nemyslím to letadlo, ale ty nároky třeba na to palivo, vůbec ty věci, které se k tomu vážou. Jak vlastně jsi se k tomu dostal, jak je to náročný?
Finančně náročný to samozřejmě je, ale je otázka, jak člověk je šikovný, jak rychle zvládne ten kurz udělat. A mě k tomu přivedla jedna jediná věc, protože člověk je pořád v zápřahu, jak se říká, fotbalový klub, tam se snažím už teda hodně delegovat věci, producent festivalu nebo produkční festivalu, tak to byla spíš zábava, nebo je zábava. My jsme produkovali Sázava Fest dlouhá léta a teď 2 roky nebyl, teď nás teda napadlo s kolegou, že v 25. září si uděláme takový minifestival, který měl historii, skončil v roce 2014, u kterého jsem byl, a teď ve 2021 uděláme rokovou Lipnici na Vysočině, Takže to je teď nový, to nás napadlo někde minulý týden, že to 25. září uděláme, takže rychle kapely a tak teď je takový rychlej formol a zase máme kolegy kolem sebe, kdo nám s tím pomůže. Hlavně ty kapely známí, zavoláš jim, hele, můžeš, jo, můžu, smlouva se podepisuje následně. Takže jako to, už to umíme takovýhle festival uspořádat velmi rychle. Realitní společnosti je práce, která mě baví dlouho leta a předpokládám, že ji budu dělat dál a chci dělat dál. A protože mě to strašně baví. Pak teda moje vášeň ještě jsou veteráni, to jsem ještě moc nikdy neříkal, takže auta, škodovky.
Přímo škodovky.
Přímo škodovky český. Takže to mě jako baví. A lítání, tam jsem dostal tenkrát poukaz na zkušební let. Vzlétl jsem do toho vzduchu s instruktorem v Jihlavě a mně se to tak zalíbilo, že jsem se přihlásil do kurzu PPL, což je pilot malých letadel a ne ultralightu. Ultralighty jsou ještě malinko níž a toto je trošku vyšší úroveň. A ten kurz jsem začal teda už udělám jako druhý rok, jo, od roku 2020 jsem ho začal a správně bych ho měl za rok stihnout, ale jak je člověk časově vytížen, tak to pořád posouvám a už pár hodin nalétáno mám, už lítám i sám, akorát, že ještě nemám ten průkaz, takže nemůžu úplně opustit třeba letiště daleko a tak, pořád na vysílačce. A proč jsem to šel dělat? Jednoduchý důvod. Sedneš do toho letadla, rozjedeš se po té ploše a zapomeneš na všechno, co je dole. A to je ten důvod, proč jsem se do toho pustil, protože to bylo a je zatím jediný, kde opravdu jako vypneš, protože tam se musí soustředit na všechno. Na to letadlo, na ty přístroje, na prostor, protože já lítám bez nějakých radarů a tak, všechno je na pohled, takže, no, ale tam toho prostoru je víc, ne jako na silnici, jo. Tam letadlo vidíš v dostatečné vzdálenosti, vyhneš se, jsou tam jasný pravidla, kdo kam má uhnout, nebo si nadletíš. Takže ten důvod byl, že prostě vzlétnu, vypnu a tím prostě mám čistou hlavu, přistaneš potom, až to letadlo zaparkuješ, tak teprve se dostáváš zase zpátky do reálního života. Jak je to finančně náročný? Záleží, jakým letadlem lítáš. Pronájem toho letadla je od 3 000 třeba do 10 000 za hodinu. Já lítám těma levnějšími, takže nějaký 3 500 hodina letu. Na kurz musíš mít 50 hodin odlétáno, aby si dostala průkaz. Takže takhle finančně náročný je i není. Když to rozložíš to do období, tak někde se můžeš pohybovat mezi 150 a 200 tisíci za ten kurz. A pak samozřejmě otázka, jestli vlastní letadlo, anebo si ho pronajímat. Myslím si, že člověk to nenalétá tolik, tak je lepší si to letadlo pronajímat, protože potom ta údržba letadla, pojištění a všechny ty věci okolo jsou finančně náročnější, než si letadlo půjčit a zalítnout si. Prolítnout se jen tak, nebo i na schůzku si zalítnout v dnešní době dopravy po silnici. Opravdu sedneš v Jihlavě, v Praze seš za, já nevím, do hodinky, úplně s přehledem, přistaneš si, vemeš si taxík a dojedeš na schůzku, můžeš se vrátit. A kolikrát časově, když to spočítáš, ti to vyjde levněji, než cestovat autem. Jo. Takže, ale ten důvod není tohle, ten důvod je prostě vypnu nahoře, nevím, co se děje dole.
Já jsem tak tušila, že to bude ten důvod.
Takže to je ten důvod.
To je potřeba. Tak, děkuji za odpověď, to mě hodně zajímalo.
Já to se stalo. Já ti děkuji, že jsi byla mým hostem v podcastu Co ty a reality a přeju ti do makléřského života, do osobního života hodně štěstí, se lásky a hlavně, ať nás práce baví a přeji hlavně zdraví.
Moc děkuji a tobě samozřejmě taky, celý rodině.
Děkuji, že jste doposlouchali další díl podcastu Co ty a reality a těším se v příštím díle. Naschledanou, naslyšenou a děkuji, že jste poslouchali.